dëgjues të nderuar dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, edicionit qendror të programit kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçojmë. Jahjaga thot se nuk ka status për veriun e Kosovës. Kuper nuk komenton bisedimet me palën kosovare. Analistët në Prishtinë kundërshtojnë dialogun politik Kosovë-Serbi. Autoritetet Maqedonase kërkojnë tejkalimin e problemeve gjatë regjistrimit të popullsisë. Vazhdon dhuna në Siri. Shpallet çmimi Nobel për ekonomi. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh që e ka përgatitur Edlira Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hashim Thaçi ka transmetuar ndërmjetësuesit të BE-s në dialogun me serbin Robert Kuperit qëndrimin e qeverisë së Kosovës se Prishtina është e gatshme të dialogojë me të gjithë fqinjtë lidhur me zgjidhjen e problemeve praktike ndërshtetërore, në këtë kuadër edhe me fqinjin verior serbin. Kështu thuhet në një komunikat të lëshuar nga kryeministria pas takimit të djeshëm me Robert Kuper. Kryeministri Thaçi deklaroi se Kosova ka treguar përgjegjshmëri të lartë në procesin e dialogut, të cilin vlerësim e ndajnë edhe Brukseli edhe Washingtoni, thuhet në komunikat. Aty theksohet po ashtu se Kosova ka platformën e qartë me vijat e kuqe, të cilat janë pavarësia, integriteti territorial dhe rregullimi i brendshëm i Kosovës. Dialogu për çështje teknike me Serbinë është rrugë përmes së cilës të dy shtetet do të mund të zgjidhin çështjet e bashkëpunimit ndërfqinjësor dhe të interesit të ndërsjellë të qytetarëve të të dyja vendeve, thuhet ndër të tjera në këtë komunikat. Presidentja e Republikës së Kosovës, Zonja Atifete Ajaga, u takua sot me ish-presidentin e Republikës së Çekisë, Zotri Vaclav Havel, në kuadër të konferencës Demokracia dhe Sundimi i Ligjit, të organizuar nga Forumi 2000 që drejtohet nga Zotri Havel. Ish-presidenti Çek Vaclav Havel e vlerësoi punën e presidentes Ajaga në udhëheqjen e shtetit të Kosovës dhe tha se ka qenë dhe vazhdon të jetë përkrasi proceseve integruese të Kosovës. A i shfaqi interesimin e tij për zhvillimet në Kosovë dhe për rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Presidentja Republikës së Kosovës në anën tjetër, Zonja Atifete Ajaga, e falenderoi ish-presidentin Çek Havel për mbështetjen e tij dhënë Kosovës në të gjitha periudhat dhe tha se përkraja e Republikës së Çekisë për Kosovën ka një rëndësi të veçantë. Kur Komisioni Evropian do të publikoj raportet e progresit të mërkurën, shtetet e Ballkanit Perëndimor shpresojnë në hapa të vegjël përpara me që realizimi i planeve të zgjerimit të BE-s do të jetë një proces shumë i ngadalshëm, shkruan një analistë të saj në agjencia franceze e lajmeve AFP. Më së miri nga vendet e Ballkanit thuhet se i ka punët Kroacia, cila këtë vit merr raportin e saj të progresit pas 6 viteve të negociatave për antarësim. Kroacia pritet i bashkohet 27 shteteve antare të BE-s kohëmesi i vitit 2013, duke u bërë kështu vendi i dytë i shteteve të ish Jugosllavisë që i bashkohet Unionit. Por analistët thonë se pas hyrjes në BE të Kroacisë mund të zgjasë vite derisa një shtet tjetër i Ballkanit të hyjë në këtë union. Një raport i Kombeve të Bashkuara ka gjetur se në 47 objekte të drejtuara nga policia e Afganistanit, ndaj të burgosurve ushtrohen teknika të marrjes në pyetje që përmbajnë torturë, sipas ligjit ndërkombëtar dhe afgan. Raporti me 74 faqe thot se pothuaj gjysma e të burgosurve kanë provuar torturë, ndërsa rreth 35% të tyre kanë provuar forma të tjera të torturës, vrazhësi, jo humanitet ose trajtim degradues. Në këtë raport bëhet e ditur se Alianca do të ndërmarrë masa të menjëherë hershme për zgjidhjen e problemit përpara se të rifillojnë transferet. Aktivistët sirian thonë se më shumë se 30 njerëz janë vrarë në përleshjet në përsiri të dielën. Organizata për vëzhgimin e të drejtave të njeriut me bazë në Britani ka bërë të ditur se 7 civil janë vrarë në qytetin Homs, një pikë kyçe e protestave kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. 7 të tjerë u vranë nëpër qytete tjera kur forcat e sigurimit kanë vënë zjarr mbi protestuesit antiqeveritar, ndërsa 17 ushtarë janë vrarë për shkak se kanë refuzuar urdhrin për të gjuajtur me armë mbi protestuesit. Dy ekonomistë nga Shtetet e Bashkuara, Thomas Sargen dhe Christopher Sims, kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi këtë vit. Akademia Suedeze e Shkencës në shpalljen që ka bërë sot thotë se çmimin e kanë fituar për hulumtimin e tyre empirik rreth shkaqeve dhe efekteve të makroekonomisë. Çmimi Nobel për ekonomi është njëherësh edhe çmimi i fundit Nobel e që ka pasuar shpalljet e çmimeve për mjeksi, fizik, kimi, letërsi dhe paqe. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fillim të pjesës tematike ju sjellim disa pjesë të intervistës që Radio Evropa e Lirë zhvilloi me presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga. Të jemi të qartë se nuk ka status për veriun, e vetmja autonomi që parashihet në Republikën e Kosovës është ajo në nivel komunal, ashtu siç parashihet edhe në kuadër të planit të martjahtisarit dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës, tha presidentja Yahjaga. Ajo theksoi rëndësinë për vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd deri në zgjidhjen e çështjeve ndërmjet palëve. Të ndjekim në vazhdim disa pjesë nga kjo intervist. Zonja Presidente, po e shohim këtu ditë sërish disa përpjekjet Bashkimit Evropian për të rivendosur dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në anën tjetër, ka pasur edhe kërkesa në skenën politike në Kosovë që të praktisen fare këto bisedime. Shikuar nga zhvillimet e deri tashme, a ka ndonjë kuptim sipas jush dialogu me Serbinë?
Sigurisht që ka kuptim edhe madje edhe mjaft kuptim. Dialogu jo vetëm që është rruga më e mirë, por unë këtë kam thënë edhe herave të tjera, se është rruga e vetme që dy vende të cilat kanë pasur një fazë të luftës dhe të konfliktit të armatosur të mund të i normalizojnë marrëdhëniet në mes tyre dhe të zgjidhin të gjitha problemet dhe çështjet në mes të dy vendeve tona. Edhe Republika e Kosovës, edhe Republika e Serbisë duhet të vendosin marrëdhënie normale në mes veti, po ashtu duhet të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe duhet të zgjidhin të gjitha çështjet në mes veti, duke i aplikuar apo duke vendosur marrëveshje ndërshtetërore, ta themi proces tani më që Kosova vetëm e ka realizuar apo e ka kryer me të gjitha vendet e rajonit, veçanërisht me shtetet fqinje si me Malin e Zi, me Maqedonin dhe me shumë vendet të tjera të rajonit.
Mirë, po mosfaqimet kryesore ndërmjet palve ndërlidhen me veriun e vendit. Këto probleme u patën bërë, nëse mund të themi, një lloj moll sherri edhe për dialogun në raundin e fundit. A mendoni se ka ndonjë rrugdalje rreth veriut të Kosovës me të cilën do të mund të qetësoheshin gjakrat, sikurse në Prishtinë ashtu dhe në Beograd?
Shqoni, problemi në tri komunat në veri të Republikës së Kosovës është një problem që ka ekzistuar apo ka qenë nga fillimi. Dhe problemi gjithnjë qëndron në atë që mos pranimin e pushtetit legal dhe legjitim të institucioneve të Republikës së Kosovës, edhe përkundër faktit që Republika e Kosovës ka të garantuar sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Dhe doganat në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk kanë funksionuar që nga fillimi. Dhe këto dy pika kufitare, ta themi, janë përdorur si një port e hapur për kontrabandim të mallrave dhe për realizimin e të gjitha aktiviteteve të grupeve të krimit të organizuar, që kjo në mas ka bërë dëmtimin e buxhetit dhe të ekonomisë si të Kosovës, po ashtu edhe të Serbisë. Dhe veçanërisht ka bërë që grupet kriminale të përfitojnë në dëm të qytetarëve në këtë pjesë të Republikës së Kosovës. Dhe rrugdalja e vetme është implementimi apo zbatimi i plot i planit Ahtisarit dhe sigurisht edhe mbajtja e zgjedhjeve në këto tri apo katër komuna në veri të të Republikës së Kosovës me qëllim që të kemi përfaqësuesit zgjedhur legal dhe legjitim të institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilët do të përfaqësonin interesat e qytetarëve në këto komuna, në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, të cilët një herë do të zbatonin apo dhe të respektonin kushtetutën dhe ligjet të Republikës së Kosovës.
Mirpo zonja presidente, janë përmendur deri më tani disa opsione për verion që nuk janë bash në përputhje me pakon e Atisarit. Është përmendur një mbikëqyrje ndërkombëtare për verion, ndonë se jo zyrtarisht, mirpo a do të mbështesni një plan të tillë për verion?
Jo. Dhe jam fuqimisht kundër kësaj, sepse Kosova është një shtet i pavarur tani më, dhe Kosova është e pranuar tani më nga 84 shtetet të tjera të botës, dhe ka marrëdhënie të vendosura diplomatike të mira me të gjitha shtetet më të fuqishme të botës, dhe është në procese sipër të vendosjes edhe të marrëdhënieve të shumta diplomatike edhe me shtetet të tjera për intereset të përbashkët të vendëme atë cilat i vendosë. Dhe une nuk jam dhe asnjëherë nuk kam qenë e gatshme që një pjesë të suverenitetit territorial të Republikës së Kosovës ta theme që ta bartë për një mbikëqyrje ndërkombëtare. Po ashtu nuk duhet të harrojmë që në Kosovë kemi misionin e UNMIK-ut dhe misionin e EULEX-it si misione ndërkombëtare, të cilat kanë pasur për detyrë sundimin e rendit dhe të ligjit, që këtë gjatë tërkohës e kanë bërë duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, dhe po ashtu duke imbajtur të gjitha rregullat ndërkombëtare dhe duke i bashkëpunuar dhe koordinuar gjatë tërkohës me institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe unë nuk besoj që asnjë vend në botë, pa marë parasysh se çfarë probleme të tyra territoriale ato kanë, do të kishin lejuar që në Kosovë problem i tillë është mos respektimi i ligjit, dhe do të një epiktur shtetë do të kishte lejuar që një pjesë e territorit të tyre të heqin dorë nga suvereniteti i tyre apo i saj.
Ju thatë që në veri duhet të mbahen zgjedhjet sipas planit Ahtisarit, mirëpo a mund të jetë statusi i pjesës veriore të Kosovës temë e dialogut me Serbinë, nëse jo këtij dialogu teknik, e dialogut, ndonjë dialogu politik me palën serbe?
Jo. Sepse duhet jemi qartë se nuk ka status për vetë verion. E vetëmja autonomi që parashihet në Republikën e Kosovës është autonomia në nivel komunal, ashtu si që parashihet edhe në kuadër të planit të Marti Atisarit dhe të kushtetutës Republikës e Kosovës. Dhe po ashtu ky plan nuk parashe edhe ndonjë nivel tjetër të autonomis, as për serbët, as për boshnjakët, as për turqit, madje as për shumicën e qytetarëve shqiptar që jetojnë në territorin e Kosovës, sepse Kosova është shteti qytetarëve, është dërtuar në parimin e qytetarëve, ku të gjithë qytetarët, pa marë parasysh ai përkasin komësisë shqiptare apo komunitetet të tjera, kanë të drejta dhe obligimet barebarta. Dhe nuk ka status të veçantë, nuk ka Atisari plus, nuk ka ndarje as të Kosovës dhe as të Serbisë, dhe nuk ka shkëmbim të territoreve dhe të qytetarve apo të popullsisë, as për Kosovën dhe as për Serbisë. Dhe në qovë se do të kishim, ta themi, dy nivellet të autonomisë për sërbet, një në Mitrovic dhe një në Gračanic, atëherë do të kishin nëzitur shpërnguljen e komunitetit sërb nga komuna e Gračanicës në komunën e Mitrovicës, duke menduar që do të realizonin më lehtë të drejtat e tyre kombëtare. Amir po nuk qëndron ashtu, sepse Kosova është një shtet unik, ku të gjitha komunitetet kanë të drejtat të barabarta në realizimin e të drejtave të tyre kolektive dhe individuale.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga. Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Ka përfunduar sot pjesa e pare e takimeve që ndërmjetësuesi në bisedimet Prishtinë-Beograd Robert Cooper do t'i zhvilloj me zyrtarët kosovar. Pas takimeve, diplomati evropian nuk dha asnjë prononcim për media, por autoritetet kosovare theksuan se nuk do të ndryshojnë qëndrimet e tyre në raportet me Beogradin. Raporti i Zjedin Gashit jep më shumë hollësi.
Qeveria Kosovës nuk e ka ndryshuar pozicionin e saj në raport me bisedimet me Serbinë, thanë sot zyrtarët e lartë të ekzekutivit. Këto komente, ata i kanë bërë pak para fillimit të takimeve me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper, i cili sonte dhe nesër do të qëndrojë në Prishtinë. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi tha se mandati ndërmjetësuesit Cooper është që të vazhdojë dialogun mbi bazën e temave dhe agjendës tashmë të përgatitur, kurse për pikat shtesë të propozuara nga Beogradi, siç është kërkesa për bisedimet për pikat doganore 1 dhe 31 në veri, Kuçi tha se për këto çështje nuk ka çka të bisedohet me Serbin.
Unë besoj që propozimet e tij do të jenë në mandatin që e ka për raportin mes Kosovës dhe Serbisë dhe për temat që kemi përcaktuar më herët. Rregullimi i brendshëm juridik kushtetues përfshin pikat 1 dhe 31 i takojnë institucionit të Republikës së Kosovës, koordinim me bashkinë ndërkombëtare që funksionon në Kosovë ndërkësin të fundit.
Duke iu përgjigjur shqetësimeve të opozitës se kryeministri Hashim tha që është pajtuar për dialog politik me Serbinë, Hajreddin Kuçi tha se ka keqkuptim në interpretimin e deklaratave të kryeministrit.
Raportet Kosovë-Serbia në politikë. Po nëse mendon dikush që dialog politik ka çështja e diskutimit për statusin e Kosovës, për tërësinë territoriale, për organizimin e brendshëm juridik kushtetues dhe suvereniteti nuk do të ketë. Nëse mendon dikush që duhet takon mes Kosovës dhe Serbisë për raportin ndërshtetëror për pasion stabilitet rajon për integrimin evropian do të ketë. Dhe ne mik gashim që ta bëjmë gjatë tij.
Ndërkohë kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Prasniqi ka përsëritur kërkesën e tij që dialogu të zhvillohet për çështje teknike, të cilat nuk bien dash me kushtetutën e Kosovës. Ai ka kërkuar një unitet të faktorit politik Kosovar në raport me Veriun, marë parasysh edhe propozimet e shumta që dalin kohët e fundit për një status të veçantë të kësaj pjese.
Kam dhënë mendimin tim që subjektet politike në përgjithësi duhet ta keni një qendrim më të qartë në raport me pjesën veriore të Kosovës. Partitë politike duhet të bëjnë qendrimet dhe mendimet e tyre të pjekura që pastaj kuvendi të merë një qendrim që është në interes të sundimit të rendit të ligjit në çdo pjesë të Kosovës në mënyrë të veçantë atje ku ka nevojë më shumë.
Në anën tjetër, opozita thot se i ka dhënë mbështetjen e duhur qeverisë në angazhimet për veriun e Kosovës, por opozita shprehet e pakënaqur me punën dhe angazhimin e ekzekutivit në këtë pjesë. Ismet Beqiri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se për veriun ka vetëm një zgjidhje dhe ajo është pakoja e presidentit Atisari.
Unë nuk shoh se nuk ka unitet rreth veriut, por kjo nuk do të thotë se ne nuk e kemi vërejtjet tona, nuk e kemi edhe sugjerimet tona. Zgjidhja e veriut është pakoja e Atisarit. Dhe në nuk kem asnjë ofertë me ofru diçka zgjidhje tjetër për pas asaj që ofron pakoja.
Sidoqoftë, gjendja në veri dhe dialogu Kosovë-Serbi janë procese që po ndërlidhen çdo ditë më tepër. Pala serbe tashmë i ka transmetuar ndërmjetësuesit Cooper qëndrimin se dialogu pa trajtimin e çështjes së pikave doganore në veri dhe gjendjes së krijuar atje është i pakuptimt. Robert Cooper ka zhvilluar sonte një takim me kryeministrin Hashim Thaçi dhe shefin e delegacionit të Kosovës në këto bisedime Edita Tahiri, por pas takimit ata nuk janë prononcuar për media. Pritet që Cooper të vazhdojë bisedat me krerët e qeverisë së Kosovës edhe të martën paradite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në rrethanat aktuale, Kosova nuk duhet të bisedojë për çfarë do teme politike me Serbinë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ata thonë se Serbia përmes kërkesës që teme bisedimeve në dialog me Kosovën të jenë vend kalimet kufitare në veri, po përpiqet të shpëtojë fytyrën para qytetarëve të vet. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës duhet të gjej formën ose strategjin që të heqë nga rendi ditës çështjen e dy vendkalimeve kufitare Brnjak dhe Jarinje në veri të vendit, thot analisti për çështje politike Alil Matoshi. Sipas tij, kompromis i mirë do të ishte ndarja e 1% të hyrave nga këto dy vendkalime kufitare për tri komunat në veri të Kosovës, të cilat si thot ai kanë ngel të varfra dhe të pazhvilluara për shkak të paligjësisë dhe krimit të organizuar.
Për hirë se ata janë shtetas të Kosovës dhe thot edhe qeveria Prishtinës do duhej me lëshue pa një pjesë ose 1% të hyrave atje të mbitet për zhvillimin e gjithë mbarshëm për krijimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës atje. Ndërkaq që për çfarë do anëzhmoni tjetër pas 17 shkuetit 2008 dhe pas implementimit paketës antisari, Kosova nuk mund të bisedoj, sepse Kosova nuk ka tokë për të koncesionu ose për t'i falu Serbisë.
Ndërka që analisti Leon Malazogu vlerëson se Serbia po tenton që përmes vënjes në tavolin si tem diskutimi çështjen e vendkalimeve kufitare, po përpiqet të imponoj bisedimet politike për veriun e Kosovës, por si pas ti ekziston vetëm një mënyrë për të biseduar për vendkalimet kufitare.
Nuk ka të drejtë legjitime që të kërkoj që të bisedoj qoftë për veriun, qoftë për vendkalimet e veriut në këtë rast, por kërkon një farë lloj shpëtimi moral të para qytetarëve të vet, por në të njëjtën kohë si përmbush obligimet që i ka marrë për anëbashkësinë ndërkombëtare për të vazhduar dialogun.
Ndërkaq analisti Matoshi vlerëson se bisedimet politike në rrethanat aktuale janë të pamundura, por ato nuk mund të përjashtohen në një të ardhme nëse qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës ndryshon. Matoshi thotë se tash për tash ka humbur kuptimi për çfarë do lloj bisedimesh, qofshin ato teknike apo politike.
Mund të biseduohet me Serbinë, do thot në nivele politike, nëse Serbia jep shenja se do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Përndryshe nuk ka më kurfar kuptimi për kurfar biseda, qofshin ato teknike apo politike.
Sidoqoftë, analistët e çështjeve politike vlerësojnë se edhe bisedimet e deritashme, të cilat janë quajtur teknike, të shumtën e rasteve kanë pasur ngjyrime politike, gjë që sipas tyre është e natyrshme kur bisedojnë dy shtete të cilat nuk e kanë njohur njëra tjetrën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Antarët e Komisionit Shtetëror për Regjistrim në Maqedoni thonë se që nga 1 tetori është regjistruar vetëm 1/4 e popullsisë. Partitë në pushtet u bëjnë thirrje të gjitha palëve që të kapërcejnë problemet aktuale dhe të garantojnë një proces të suksesshëm të regjistrimit. Nga Shkupi kemi kronikën e Zerjeta Hajro Jahjakës.
5 ditë pa përfunduar procesi i regjistrimit, dhënat flasin se është regjistruar vetëm 1/4 e popullsisë në Maqedoni, ndërkohë që ky numër është edhe më i vogël në zonat e banuara kryesisht me shqiptar. Bën të ditur për Evropën e Lirë Artan Grubi, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrim.
Informacioni fundit është dikon rreth 550.000 qytetarë të regjistruar në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë, por për fat të keq kjo gjë që më shqetëson është që në veri perëndimin e vendit kemi arritur dikun rreth 30% të regjistrimit të popullsisë që të regjistrohet në këtë territor të Republikës së Maqedonisë.
Ndryshe, regjistrimi i qytetarëve që përkohësisht janë jashtë vendit, refuzimi i qytetarëve që të regjistrohen me dokumente të kopjuara, mungesa e regjistruesve në disa zona, si dhe vonesat e shumta në aspektin organizativ, janë disa nga problemet që po ndjekin procesin e regjistrimit të popullsisë, si dhe mosmarrveshjet që paraqiten mes regjistruesve shqiptar dhe atyre maqedonas, të cilët janë të angazhuar për të realizuar këto proces në teren. Megjithatë, Artan Grubi nga Komisioni Shtetëror për Regjistrim beson se me prolongimin edhe për disa ditë të procesit të regjistrimit do të eliminohen të gjitha problemet teknike dhe procesi i regjistrimit do të përfundojë me sukses.
Gjithsesi, se gjithë kjo do të i kalohet vetëm me vazhdimin e procesit të regjistrimit, gjë që e kemi parashtruar edhe si kërkesë pranë Komisionit Shtetëror për Regjistrim, dhe mbetet që KSHR-ja të vlerëson këtë kërkesë dhe të kërkojë ndryshime dhe plusime të ligjit për regjistrim që do të mundësonin vazhdimin e afatit të këtij procesi kashtrëndësishëm.
Nga ana tjetër, Petar Poparsov nga VMRO DPMNE thekson se të gjitha autoritetet e vendit dhe partitë politike duhet të angazhohen maksimalisht në kapërcimin e problemeve teknike, nga se në të kundërtën kjo do të ndikojë jo vetëm në validitetin e procesit të regjistrimit, por edhe në besimin e qytetarëve shqiptar në institucionet e sistemit.
Si e problemi bi trebalo da se reshet. Po më mirë një hipotena na prolongiranje në ato.
Të gjitha problemet të cilat shfaqen në teren duhet eliminohen sa më parë dhe regjistrimi të realizohet me përpikshmëri, me kusht që edhe të prolongohet afati i regjistrimit, me të vetmin qëllim, nga se interesi Maqedonisë është që ky proces të finalizohet me sukses, pa u lënë vend fare mangësive teknike, të cilat më pas mund të politizohen për qëllimet e caktuara, ka deklaruar Arsov. Por Osman Kadriu, ekspert, thotë se edhe nëse prolongohet afati i regjistrimit, megjithatë ky proces ka hyrë në fazën kritike dhe gjasat për të mosu politizuar janë fare të vogla.
Po edhe sikur se të prononcohet parlamenti, edhe të shtyhet afati, edhe për 15 ditë, unë mendoj se në fund ashtë do të ketë probleme jo të saktë, të dhana jo të saktë edhe dëshprime dhe reagime, sa që do të vjen në pyetje faktikisht edhe suksesi i vetë regjistrimit, a kjo do të thotë me fjalë të tjera se regjistrimi do të kontestohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar përzodhëm një artikull të sëpërditshmës londineze Times. Në artikullin me titull Frankenstein i Turk i lidhur me procesin e mjekve për unazën e trafikimit të organeve, gazeta Postjerash shkruan se shtetasi turk Yusuf Sonmez është akuzuar për së paku 11 operacione në klinikën Medicus dhe ballafaqohet me 171 vjet burg. Fatmir Bujupi nxori thekset kryesore të këtij artikulli.
Një person nga Bielorusia i ka thënë gjykatës speciale të Bashkimit Evropian se e kishte një veshkë të nxjerrur nga një unazë trafikimi të organeve në Kosovë, shkruan në fillim e përditshmja Times. Ky dëshmitar i mbrojtur, i identifikuar vetëm si AK, është i pari nga një numër i viktimave të dyshuara në procesin gjyqësor që e ka hedhur një hije ndaj vendit të ri të pavarur ballkanik. Gjatë të dy ditëve të dëshmisë, AK i tha gjykatës se ai kishte udhëtuar në Kosovë për ta shitur veshkën e tij në klinikën Medicus, në një lagje të kryeqytetit Prishtina, por se e kishte marrë vetëm një pjesë të çmimit të premtuar. Procesi ka filluar javën e kaluar, derisa Bashkimi Evropian e ka nisur hetimin e ndarë për akuzat se ish komandantët e UÇK-s, të udhëhequr nga Hashim Thaçi, tashmë kryeministër, kishin bërë trafikim të organeve të sërbëve të Burgosur gjatë dhe pas luftës së viteve 1998-99, e cila çoi në pavarësinë e Kosovës. Një raport i Këshillit të Evropës i përgatitur nga senatori zviceran Dick Marti vitin e kaluar kishte sugjeruar se personalitetet të njohura shqiptare të Kosovës dhe ndërkombëtare ishin të involvuar në trafikim të organeve në fund të viteve të 90-ta dhe në rastin Medicus, shkruan gazeta Times. Bashkimi Evropian posa ka filluar një hetim lidhur me pretendimet e zotit të Marti dhe ky hetim do të udhëhiqet nga ish i dërguari për krimet e luftës John Clint Williamson, i cili së shpejti pritet ta vizitojë Shqipërinë. 7 kosovarë në procesin gjyqësor Medicus, përfshirë 6 mjek, të gjithë ata kanë deklaruar se nuk janë fajtor lidhur me akuzat për trafikim të organeve, krim të organizuar, keshpërdorim të pozitës dhe ndërmarje të jashtë liqme të veprimtarisë mjekësore. Aty përfshihet e doktor Lutfi Dervishi, profesori mjekësis në Universitetin e Prishtinës, i cili e kishte themeluar kliniken, dhe Ilir Recaj ishte sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë që e kishte dhënë licencën. Yusuf Sonmez, kirurg për transplantim i quajtur Frankenstein i Turk, paralelisht është akuzuar në Turqi për kryerjen e së paku 11 operacioneve në klinikën Medicus dhe Moshe Harel, izraelit, i dyshuar se është njeri i rëndësishëm i unazës, po gjykohet në mungesë në Turqi. Autoritetet thonë se ata i kanë gjurmuar pagesat nga pranuesit e organeve që shkonin në mbi 650.000 euro. Prokurorët e Turqi kanë kërkuar 171 vite burg për doktor Sonmezin dhe zotin Harel, si dhe për dy turq të tjerë. Izraeli po i zhvillon hetimet e veta ndaj Moshe Harelit. Rasti është sjellur në gjykatë nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, ndërsa atje janë 3 gjyqtarë, një polak, një amerikan dhe një vendës. Personi i dytë do të dëshmojë të martën, sikur dëshmitari AK, edhe ai do të flasë në seancën e mbyllur për ta mbrojtur identitetin e tij. Linë Sletengrin, avokati dr. Lutfi Dervishit, tha se klienti ti nuk ka pasur djeni për çfarë do pagese për organe. Ai beson sinqerisht se ai po përpiqet të ndihmojë në shpëtimin e jetëve, duke dhënë ndihmë të mirë mjekësore të njerëzit, tha avokati Sletengrin. Ai ka theksuar se Ilir Recaj ishte akuzuar se e ka dhënë licencën për klinik, megjithëse mendohet se transplantimet janë ilegale në Kosovë. Dr. Dervishi është akuzuar se ka operuar pa licencë. Dr. Recaj është akuzuar se ka dhënë licencë. Është pak kundërthënëse, tha avokati Sletengrin, shkruan në fund të artikullit e përditshmja londineze Times.
Para mbyllnjes përsërisim edhe njëherë titujt kryesor. Jahjaga thot se nuk ka status për veriun e Kosovës. Cooper nuk komenton bisedimet me palën kosovare. Analistët në Prishtinë kundërshtojnë dialogun politik Kosovë-Serbi. Autoritetet maqedonase kërkojnë te ikalimin e problemeve gjatë regjistrimit të popullsisë. Vazhdon dhuna në Siri. Shpallet çmimi Nobel për ekonomi. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim. Ju ftoj të na ndiqni sërish nesër në orën 9:12, 16 dhe 21. Për të mësuar deri atëherë informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni e bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.